რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშობისა მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის საუბრები, რომელსაც 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები. თბილისის დროით 10 საათია. გადაცემის თემებს და სტუმრების შესახებ გეტყვით რამდენიმე სიტყვას. 2 აპრილია დღეს და დღის პირველ ნაწილში გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ აუტიზმის შესახებ, ცნობიერების ამაღლების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით და საქართველოს არსებულ გამოწვევებზე ილაპარაკებს ჩვენი სტუმარი მარი კორკოტაძე, ოჯახების დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ასეთი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. მიესალმები აქვე ჩვენი გადაცემის სტუმარს, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. და მეორე ნაწილის თემასაც დავაანონსებ აქვე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგებზე გვექნება საუბარი გადაცემის მეორე ნაწილში, რომელი უწყებებია ყველაზე ღია და ყველაზე დახურული საქართველოში. ჩვენი სტუმარი გოგა თუშურაშვილი, IDFI-ის წარმომადგენელი, ისაუბრებს ამ საკითხზე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მარის გადაცემაში სტუმრობისთვის. აპრილი არის ზოგადად ცნობიერების ამაღლების თვე აუტიზმთან მიმართებით და რა ვითარება მოდით პირდაპირ ცნობიერებით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. წლიდან წლამდე შეიძლება ითქვას, რომ იზრდება იგივე მშობელთა ჩართულობით, მეცადინეობით და სახელმწიფო უწყებების გარკვეული მცდელობებითაც. თუმცა მოდით ჯერ ცნობიერებით დავიწყოთ ზოგადად და შემდეგ გადავიდეთ უკვე სერვისების ხელმისაწვდომობაზე და განსაკუთრებით რეგიონულ ჭრილში, იმიტომ რომ რეგიონებში არის განსაკუთრებული სირთული ამ თვალსაზრისით. სამედიცინო თუ სხვა საჭიროებებზე მორგებული არანაირი სერვისი შეიძლება ითქვას ხელმისაწვდომი რეგიონებში არ არის. ცნობიერებით დავიწყოთ.
კარგით, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის. ცნობიერება თითქოს აი რაღაც რამდენიმე თვის წინ მეგონა, რომ ძალიან კარგად გაიზარდა და რაღაც სტიგმები და სტერეოტიპები ასე თუ ისე დავამსხვრიეთ მშობლებმაც და ვთქვათ იმ ადამიანებმა, ვინც ამ სფეროში მუშაობთ, მაგრამ საწუხაროდ ის არ აღმოჩნდა. საზოგადოებაში მაინც რაღაც მუსირებს ეს აზრი, რომ ეს ბავშვები ძალიან აგრესიულები არიან და რაღაც თითქოს უნდათ უფრო მშობლების დადანაშაულება, განსაკუთრებით დედების დადანაშაულება, რომ აი რაღაც ჩვენს გამოაქვთ ამ ბავშვებს აუტიზმი და ასე შემდეგ. ამას ვამბობ იქიდან გამომდინარე, რომ სოციალურ ქსელებში ვაწყდები კომენტარებს, ადამიანების კომენტარებს. Ну ამას წინათ იყო, რომ ну რაღაც ნარკომანობას, ანუ მამების ნარკომანობას დააბრალეს, რომ ეს იწვევს აუტიზმს, თან ხაზგასმულ გასმული იყო ეს ყველაფერი. Ну რაღაც საოცარი ეს კომენტარები, რაღაც თითქოს სოროსის შემოტანილია საქართველოში აუტიზმი და ჩვენ მშობლები ამას ვიგონებთ, რომ რაღაც პიარი გავიკეთოთ, საოცარი რაღაცებია ნამდვილად. და კიდევ ერთხელ მივხვდი ამის შემდეგ, რომ ჯერ ძალიან შორს ვარ ცნობიერების ამაღლებით.
კომენტარების მიღმა იყო შემთხვევები თუ გახსენდებათ დაუშვათ, იმიტომ რომ იყო ასევე დისკრიმინაციის ძალიან მკაფიო შემთხვევები, მაგალითად სკოლებში, საბავშვო ბაღებში, მიღებიდან დაწყებული და უშათ აუტისტური აშლილობის სპექტრის მქონე ბავშვების ასასწავლო დაწესებულებებში, ამ უკვე ზღურბლიდან დაწყებული, როცა ისინი სკოლაში ან ბაღში ხვდებიან, უკვე შემდეგ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ანუ იკლებს დისკრიმინაციის შემთხვევები თუ
კი იკლებს? იკლებს, აი ცოტა თქვათ, მძოდესაც შეყვავს ან საბავშვო ბაღში ან სკოლაში, ამისთვის ცოტა გვიწევს ბრძოლა, რომ იქამდე შევიყვანო. თითქოს ღია სკოლა, საბავშვო ბაღი არ აკუფლება ვინმეს, რომ უარი გითხრას მიღებაზე, მაგრამ მაინც ხდება რაღაც ბარიერები. აი თქვათ, ეხლა ერთი შემთხვევა მაქვს, მშობელი დამიკავშირდა, გადმოვიდა თბილისში საცხოვრებლად, მისი ორი შვილი მიიყვანა სკოლაში, რომელიც არ არის შეზღუდული საზოგადოების მქონე, არ ეს ბავშვები არ არიან შეშიმო ბავშვები, ისინი მიიღეს და მესამეს, რომელსაც აქვს აუტიზმი, იმას არღებულობენ და ეუბნებიან, რომ ადგილი არ გვაქვს ამ მესამე ბავშვს. ან ბარიერები მაინც ხდება. ამისთვის რაღაც გიწევს ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება იქ სამინისტროში, სირბილი რაღაც განცხადებების წერა, რაღაც ბრძოლა გიწევს, რომ სკოლაში მაინც მიხვიდე. მე იქაც გაქვს კიდევ პრობლემები, შეიძლება არ იყოს სპეცმასწავლებელი, რომელიც შეიძლება ჭირდებოდეს ინდივიდუალურად. ეს საკმაოდ რთული ამბავია, რომ ეს ბავში, ანუ ეს სპეცმასწავლებელი დაენიშნოს ბავშვს. ამაზეც გიწევს ძალიან დიდი ბრძოლა. Ну სულ ბრძოლაში ხარ, წარმოიდგინეთ. და მე როდესაც მიაღწევ, ესე ვთქვათ, მიზანს, რაც გინდოდა, მე უკვე იწყება ყველაფერი კარგად, ყველაფერი მიდის ძალიან კარგად და თვითონ სკოლაც ხედავს ამას. დირექტორიც ხედავს, მასწავლებელიც ხედავს, ბავშვი იმდენად, ესე ვთქვათ, იფურჩქნება. რო თვითონაც იამოვნებს ეს სკოლას და სკოლის ადმინისტრაციას, რო თურმე ეს ისე არ ყოფილა, როგორც ჩვენ გვიგონა, ესე ფიქრობენ.
ხო, მიუხედავად წლების გამოცდილება, მაინც კითხვის ნიშნებს უჩენს და
უბრალოდ. კი, იმიტომ რომ სკოლებში ფაქტიურად
გუშინდელი შემთხვევა, როცა სკოლაში ინკლუზიური განათლება დაინერგა და
დიახ, 13 წელია უკვე თითქმის. უბრალოდ მაინც იქედან ისე გამოდიოდ ცნობიერების ამაღლების კუთხით, იმიტომ რომ არ აქვთ ამ სკოლებს არანაირი გამოცდილება ამ ბავშვებთან მუშაობის, არ იციან რასთან აქვთ შეხება, აი წარმოედგენა არ აქვთ. ეხლა მაგალითად ჩემი შვილის მასწავლებელი მეუბნება და იმ დღეს, რომ სანამ დათა იქნებოდა, მოვიდოდა ჩემ კლასში, დავდიოდი ძალიან ბევრ ტრენინგებს, ანუ ინკლუზიური განათლების კუთხით. ანუ გავიგე რა იყო დაუნის სინდრომი ცერებრული და მე ყველა ეს მდგომარეობა გავ აუტიზმი ვერ გავიგე, ანუ ესე თეორიით ვერ ჩავხდი, ეს რა იყო? სანამ უშუალოდ არ ქონდა შეხება ბავშვთან და ნუ თქვენ არიცით რას სწავლებს აკეთებს ეს ადამიანი, იმდენად ჩართულია და იმდენად მოტივირებულია, როდესაც ხედავს თავისი შრომის შედეგს, ნუ თვითონაც ვატყობ, რომ თვალები უბრწყინავს, როდესაც მომახარებს ხოლმე, რომ აი დღეს ეს ისწავლეს და ეს გააკეთეს. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ აი ამაზე კარგი არ მგონია, რომ სკოლამ გააკეთოს რამე, ამაზე უკეთესი ამ სირთულეს, ასე ვთქვათ, შეხედოს თვალებში, გადაალახოს ეს ყველაფერი, რომ აი ეს ყველაფერი მე გაძლევს ძალიან კარგ შედეგს და შეგიძლია ამ დროს სკოლის დირექტორმა და სკოლამაც მთლიანად იამაყო ამ შენი გაკეთებული საქმით. მე მაგალითად ვიტყვირე ჩემს სკოლას, ნამდვილად აქვს საამაყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სირთულეები გადავიტანეთ მე და ვთქვათ სკოლის დირექტორმა, ძალიან ბევრი ის ქონდა ჩვენ, კონფლიქტიც ქონდა რაღაც, მაგრამ აი ზუსტად რასაც წეხან ვამბობდი, ეს ბრძოლა გადავალახეთ, მიზანს მივახცეთ და აი ახლა გვაქვს აი ეს ძალიან კარგი სიტუაცია, რაღაც იავარდით მოპინილი, აი ზო რა ვთქვათ, მდელოზე ვართ ახლა და თვითონაც ამაყე და თვითონაც ძალიან.
რომელ სკოლა?
ეს არის 51 სკოლა, რომელიც არის ვაკეში, ფალიაშვილის ქუჩაზე.
კი ბატონო, 2988327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მე მსმენელებს მაინც შევახსენებ, რომ შეუძლიათ გამოგვეხმაურონ, კითხვები დაუსვან ჩვენ სტუმრებს. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ საუბრობთ მარი კორკოტაძესთან ერთად, რომელიც გახლავთ ორგანიზაციის ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ხელმძღვანელი და აუტიზმთან დაკავშირებული ცნობიერების ამაღლების საკითხებზე ვმსჯელობთ. აპრილი ზოგადად არის თვე, სადრომო და 2 აპრილი კონკრეტულად ცნობიერების ამაღლების დღე. 2988327 კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს. მარი, მიუხედავად იმისა, რომ აი რასაც თქვენ საუბრობთ, რომ სკოლა მეტნაკლებად და უშუალოდ ბრძოლის შედეგად თუ ასე შემდეგ აღწევს გარკვეულ შედეგებს, ეს ყველაფერი მაინც არის მშობლების, ასე ვთქვათ, მონდომების, მშობლების ძალისხმევის შედეგი და არა ის, რომ როგორც უშოთ ჩაულებრივ ბავშვს ეძლევა შესაძლებლობა, რომ იცის, რომ ამ დროს სკოლის დრო მოვიდა და უნდა წავიდე სკოლაში, მშობელმა იცის, რომ მიშულს მიიღებენ და ასე შემდეგ. ეს ასეთი მარტივი პროცესი არ არის. მშობლების ძალისხმევის გარეშე, ასე ვთქვათ, რა იქნებოდა და რა არის, რაც აი მარტივად გეძლევათ, რადგან დაუშვათ თქვენ შვილს აქვს აუტისტური აშლილობის სპექტრი.
იცით რა, მშობლების აქტიურობის გარეშე არაფერი არ იქნებოდა. ან დღეს რაც გვაქვს, ეს არაფერი არ იქნებოდა. კიდევ არის ის, რომ აგვაქვს ჩვენ კარგი კანონები, გვაქვს კიდევ შიშონპითა კონვენცია რატიფიცირებული, მაგრამ აღსრულება არ ხდება და მშობლები ვართ ის ადამიანები, ვინც უკვე მშობლებით, ასე რომ ვთქვათ, ვძალადობთ, რომ ეს კანონები ავასრულოთ, ანუ შევცვალოთ რაღაცები. ახლა მაგალითად განათლების სამინისტრომ დააწესა ინკლუზიური განათლების განხორციელების წესი, რომელიც არის ფანტასტიკური, ისე კარგად არის ყველაფერი გაწერილი, მაგრამ ამას უნდა აღსრულება. ჯერ თვითონ ახალი ამბავია ეს და მე მგონი თვითონ სკოლებმაც არიციან ამის შესახებ, ნუ მშობლებმაც ხო არიციან და არიციან. მე აქტიურად ვაპირებ ამის ადვოკატირებას მშობლებში, რომ გავავრცელო ინფორმაცია ამის შესახებ, იმიტომ რომ მშობლებმა უნდა იცოდეს რა უფლება აქვს, რომ და მშობლებმა უნდა იცოდეს ასევე რა უფლება აქვს, რა ვალდებულება აქვს სკოლას, რომ ამ ვალდებულების შესრულება მოთხოვოს. აი კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, რომ თუ მშობელი სამწუხაროდ უნდა იყოს ესე რომ სახელმწიფო თვითონ დაგახვედროს ყველაფერი გაკეთება, მაგრამ არ ხდება და ამიტომ შობელი უნდა გააქტიურდე და ის კანონი რაც გვაქვს, იმ კანონის აღსრულება მოახდინო მე შე. Ну ის უკვე სხვა თემაა, შენ რის ფასად გიჩდება ამ ყველაფრის აღსრულება, მაგრამ სხვა გზა არ გვაქვს სამწუხაროდ შობლებს ეს უნდა გავაკეთო თავს.
კი ბატონო, და არის ასევე დიდი ფინანსური ტვირთი ეს ოჯახებისთვის, იმიტომ რომ აქ საუბარია სარეაბილიტაციო პროგრამებზე, სხვადასხვა უნარების იქნება სენსორული თუ ასე შემდეგ ბევრი უნარის განვითარება, რომელიც ასევე ძალიან დიდ ფინანსურ ტვირთთან არის ოჯახების დაკავშირებული. და ძირითად შემთხვევებში და ხშირ შემთხვევებში ოჯახების, ასე ვთქვათ, გაღარიბებასაც კი იწვევს აი ეს ხარჯები, რომელიც მიმართულია დაუშვათ აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების განვითარებაზე. აი ეს ასე ვთქვათ, რა ნაწილია პრობლემის, როდესაც ჩვენ საუბრობთ აუტიზმზე?
იცით რა არის, დავიწყებ იქიდან, რომ ჯერ სერვისები და ზგავ ქარის მწირი მაინც. Ну, არაფერს საუბრობ რეგიონებზე, იქ საერთოდ არაფერი არ არის. მხოლოდ სამ რეგიონში შეიქმნა ეს ABA, ასე ვთქვათ, პროგრამა.
ხო, ეს ერთი არის ბათუმში,
ბათუმში, ქუთაისში და ზუგდიდში. ბატონო. და თელავშიც დაიწყო ახლა. მაგრამ იქ არის ძალიან მწირი, სახელმწიფო აფინანსებს, მაგრამ მაინც არის ძალიან მწირი. და არ არის ისე განვითარებული.
რას მოიცავს ეს მინიმალური რა არის დაუშვათ, რაც ეძლევა?
მინიმალური არის თვეში 20 საათი. ეი, ანუ ქცევითი თერაპია, რაც არის ძალიან ცოტა. ანუ კვლევებით დასტურდება, რომ კვირაში 40 საათი უნდა იყოს, რომ ბავშვმა საუკეთესო შედეგებს მიაღწიო, მაგრამ სახელმწიფო აფინანსებს ხოლმე 20 ლარს.
20
საათი. ამ 20 საათის მიღმა ჩვენ დაგვყავს დამატებით ძალიან ბევრ თერაპიაზე. ასე თქვენ ახსენეთ სენსორულ თერაპიაზე, ოკუპაციურ თერაპიაზე, მეტყველების თერაპიაზე. ეს იმდენად კოლოსალურ თანხებთან არის საუბარი, რომ თანხებზეა საუბარი, რომ ვერც კი წარმოიდგენ. ანუ ფასები იწყება 30 ლარიდან და არის 50 ლარამდე
ერთი ვიზიტი.
კი ბატონო, ერთი ვიზიტი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არ არის 1 საათი, არის 50 წუთიანი. Ну, ვისაც აქვს საშუალება, ну, აკეთებს ამას ყველაფერს, აფინანსებს თავისი შვილისთვის, ვისაც არ აქვს რაღაც შეიძლება სესხი აიღოს, ამატოს და ამატოს სესხი და ვისაც სესხის აღების თავიც არ აქვს, ის ვერაფერს ვერ უკეთებს და არის დარჩენილი ამ 20 საათის
იმედად.
კი ბატონო. და ყველაზე კიდევ ცუდი არის ის, რომ ამ ფასების მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში, რომ ხელოვნურად დახდება, იმიტომ რომ არ არის ეს, ესე ვთქვათ, ბაზარი კონკურენტული უნარიანი, არის ძალიან დიდი მოთხოვნა და ანუ თვითონ სპეციალისტების რაოდენობა არის ძალიან პატარა და აქედან გამომდინარე აი ფასები იზრდება, არ ვიცი, ასტრონომიულად ყოველ თვიურადაც კი. ეს ჩვენში მშობლებში ძალიან დიდ პროტესტს იწვევს. აი ჩემში მაგალითად, აი ხადახან ხოლმე აი ჩემშს რო უყურებ, რაღაც სიბრალურის გრძნობა მიჩდება, რომ რაღაც ჩემი შვილს რაღაც აღვიქვამ, თითქოს რაღაც ბიზნესის საკეთებელი საშუალება ვიღაცისთვის, რომ ძალიან კარგი შემოსავალი ჰქონდეს. და ამას მარტო მე არა, ჩემი მეგობარი მშობლები ძალიან ბევრი აპროტესტებენ. სწორედ ამიტომ აი ეს დიდი პროტესტი რომ გაგვაჩნდა, გადავწყვიტეთ მე და რამდენიმე მშობელმა დაგვეფუძნებინა ფონდი, თუ შეიძლება.
კი, რა საყურელია, კი, ამაზე მეცოდა ყველაფერი ზუსტად, იმიტომ რომ ამის გარეშე არ გამოდის ზუსტად ეს მშობლების ინიციატივით შექმნილი ფონდების და სხვადასხვა რესურსების მოძიების გარეშე, ეს საქმე ვერ მიდის წინ.
ასეა ზუსტად. და გადავწყვეტე ძალიან ეს გაბრაზებულებმა გადავწყვიტეთ, რომ ეს რაღაცა უნდა დასრულდეს და მშობლები ვარ ზუსტად ის ადამიანები, მიყავს თქვა შესაძლოა, რომ და ჩვენი მიზანი არის ეს, რომ ეს ცენტრი, რომელსაც ჩვენ გავაკეთებთ და რომელიც მალე ვერ გაკეთდება, ამას დაჭირდება დიდი დრო, მაგრამ აუცილებლად გაკეთდება, იქნება ორიენტირებული თავიდან ბოლომდე ბავშვებზე და არა, ესე ვთქვათ, უხეშად ფულის კეთებაზე. ანუ როგორც ვთქვათ, სოციალურ საწარმოს ფუნქცია რაც არის, ანუ სოციალური პასუხისმგებლობა აქვს რაღაც და არ არის მოგებაზე ორიენტირებული, აი ზუსტად ისეთი იქნება ეს ცენტრი. ამ ცენტრში ჩვენ გარდა იმისა, რომ ბავშვებს მიეწოდებათ რაღაც გარკვეული თერაპია, გეკმავთ მშობლების გადამზადებას და გაძლიერებას და მშობლების მხარდაჭერას იმისთვის, რომ აი სტრესულ მომენტებს, ასე ვთქვათ, გაუმკლავდნენ. აი თუ დავიწყებ სულთავიდან, როდესაც ოჯახი იღებს ბავშვის დიაგნოზის შესახებ. ეს არის ძალიან დიდი დარტყმა ოჯახისთვის, ძალიან დიდი სტრესი, ხარ გაუგებრობაში, არ იცი რა ხდება, იდანაშაულებ თავს, ნუ არ იცი რა უნდა გააკეთო და გჭირდება ძალიან დიდი დრო, რომ ეს რაღაც გადაალახო და ამ დროს კარგავ ისევ და ისევ შენშულს ეკარგება ეს დრო. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ოჯახები ინგრევა კიდეც. იმიტომ რომ ამ ოჯახს არ მიეწოდა ის ფსიქოლოგიური დახმარება, რაც მას სჭირდებოდა. აი ზუსტად ეს გვინდა ჩვენ ამ ჩვენ ასე ვთქვათ სარეაბილიტაციო ცენტრში გავაკეთოთ, რომ დიაგნოზის დასმის დღიდან ოჯახებს დავეხმაროთ, განსაკუთრებით მშობლებს, რომ ეს სტრესი გადაალახონ, მოძლიერდნენ და მერე უკვე იქიდან გამომდინარე რეგიონებში ჩვენ არ გვაქვს სერვისები, გვინდა უფრო რომ სამ რეგიონებზე ვიყოთ ორიენტირებული და ვაპირებთ, რომ ვთქვათ რეგიონებიდან ჩამოვიყვანოთ აქ მშობლები, სადაც იქ ანუ ამ ცენტრში იქნება საცხოვრისი ამ მშობლებისთვის და ვთქვათ დაახლოებით 24-25 დღის განმავლობაში გადაემზადებიან ისინი, რომ თავის შვილთან ისწავლონ ვთქვათ ესა თუ ის თერაპია, იმიტომ რომ სანამ ვთქვათ რეგიონში ვიღაც რაღაც ცენტს დააფუძნებს, ის დრო არ დაიკარგოს და მშობელმა მაინც იმუშაოს თავის შვილთან. პლუს ამას გეგმავთ, რომ ადვოკატირების, თვითადვოკატირების უნარები გავაზრიეთ ამ მშობლებში, რომ იქ ანუ უკან დაბრუნებულებმა დაიწყონ ვთქვათ ადგილობრივ თვითმმართველობებთან ლობირება და ადვოკატირება, რომ თუნდაც ის სერვისი შეიქმნას და მერე ამ სერვისების დაფინანსება მოხდეს. აი ესე გეგმავთ როგორც მშობლების, ასევე ბავშვების გაძლიერებას და ნახოთ რა გამოგვივა.
ხო, ფონდი უკვე დაფუძნებული გაქვთ, ეს არის კამპუსი, ხო, რომელსაც აი თქვენ მაისური გაცვიათ ზუსტად ამ ფონდის და სტიკერები, რომელიც გაიყიდება პირველ ეტაპზე, ეს არის დაგეგმილი.
ხო, პირველ ეტაპზე ეს არის სტიკერები, რომელიც მანქანის
საქარმინაზე
მაგრეთე ასე ვთქვათ ეკრება და ფაქტიურად ის ადამიანი, ვინც ამას იყიდის და თავის მანქანაზე მიაკრავს, თელ ქალაქში გაავრცელებს ამ ინფორმაციას და გაზრდის ესე ვთქვათ აუტიზმის ცნობადობას და პარალელურად დაგვეხმარება ამ ფონდის ესე ვთქვათ ძლიერებაში. სტიკერი ღირს 5 ლარი და ვისაც სურვილი აქვს, რომ აი რა ზვილაპარაკე, რომ ამ კუთხით დაეხმაროს ამ ადამიანებს და ხელი შეუწყოს მერე მათ ინტეგრაციას საბავშვო ბაღებში, სკოლებში და ხელი შეუწყოს იმას, რომ ეს ადამიანები იყვნენ სრულფასოვანი წევრები ამ საზოგადოების, ძალიან მოხარულებთ.
კი ბატონო, მსმენელებს შევახსენებ, მარი კორკოტაძე არის გადაცემის სტუმარი, რომელიც გახლავთ ორგანიზაციის ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა. მასთან ერთად ვსაუბრობთ აუტიზმის შესახებ ცნობიერებაზე, საქართველოში არსებულ გამოწვევებზე, კამპანიაზეც, მათ შორის ფონდის თაობაზეც ვისაუბრეთ. აუტიზმი არ არის დაუშვათ არც ერთ ჯერადი, ასე ვთქვათ, ის რომ დაისვა და უთხრეს მშობელს, რომ თქვენს შვილს აუტიზმი აქვს. ეს არის განგრძობადი პროცესი, რომელსაც აქვს თავისი წინსვლები, მე შეიძლება იყოს უკან დახევა და ასე შემდეგ. ანუ მუდმივი, ასე ვთქვათ, პროცესია, რომელშიც მშობელიც უნდა იყოს ჩართული და მონაწილეობდეს და პლუს სერვისებიც არ არის, რომ აი დღეს ერთ თვიანი პროგრამა გაიარა ბავშვმა და დამთავრდა. აი ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, ასე გააზრებული რამდენად არის დაუშვათ იმ სერვისების დაგეგმვის დროს სახელმწიფოს პოლიტიკა, რომელიც მიეწოდება დაუშვათ ოჯახებს და ნუ რო რეგიონებში რო საერთოდ არაფერი არ არსებობს, არ ვიცი აი ამას რა ეშველება გარდა დაუშვათ აი ამ ტიპის კამპანიებისა, რომელსაც თქვენ აკეთებთ.
იცით რა, დაგეგმილი რომ სახელმწიფოს კონდეს რამე, ესე არ არის. ყოველ შემთხვევაში აქამდე არ ყოფილა. ჩვენ საუბრობდით თვეში რომ 20 საათი ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ და ეს დაფინანსება პირველად დაიწყო თბილისის მერია.
დიახ.
თავის დროზე ანუ ეს უნდა დაიწყო ჯანდაცვის სამინისტროს, ანუ როდესაც დავიწყეთ რაღაც ამაზე საუბარი, ვითხოვდით მშობლებს, თქვა სპეციალისტებს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს დაეფინანსებინა. მაგრამ სამწუხარო
ჯანდაცვის სამინისტროს რომ დაეფინანსებინა, ეს ნიშნავდა რომ მთელ საქართველოს,
ხო, კი ბატონო, და ზუსტად ამიტომ არ გააკეთა ეს ჯანდაცვის სამინისტრო, ასე ვთქვათ, თავი აარიდა ამ პროცესს და ასე ვთქვათ გადაულოცა, ნუ თბილისის მერიამაც გამოხატა ამის სურვილი, რა თქმა უნდა, და ჯანდაცვის სამინისტრომაც დიდი სიამოვნებით გადააბარა ეს პროგრამა თბილისის მერიას. თბილისის მერიამ დაიწყო, თავიდან იყო დაახლოებით 200 ბავშვი, ვინც დააფინანსა და დღეს უკვე არის 800 ბავშვამდე ასული რაოდენობა, რაც საკმაოდ დიდი ასე ვთქვათ, ბიუჯეტი, ბიუჯეტს საკმაოდ ისე ვთქვათ,
ხო, ძვირი უჯდება შეიძლება.
უჯდება, კი ბატონო, ანუ დავითავინ და 500,000 ლარით, დაახლოებით 3 წლის წინ ეს ბიუჯეტი იყო პროგრამის 500,000 ლარი, დღეს არის 3 მილიონი ნახევარი და კიდევ სადღაც 60-70 ბავშვი ისე მომლოდინეთა რიგშია და ელოდება.
ხო, მომლოდინეთა რიგი კიდე ცალკე პრობლემაა, იმიტომ რომ ზუსტად თითოეული დაკარგული საათი ამ ბავშვისთვის ნიშნავს ბევრად მეტ სარეაბილიტაციო პერიოდს და შეიძლება აუნაზღაურებელიც იყოს ის დანაკლისი, რომელიც გაიარა დაკარგა ზუსტად იმ ძირე ასაკში.
კი ბატონო, მასია. თან იცით რა არის? მერიამ რომ დაიწყო და თქვი რომ აი ამდენ რაოდენობაზე გაიზარდა, იმდენად უკვე მერიაზე არის დიდი ესე თქო ზეწოლა, რეგიონებიდან უკვე გადმოდიან აქეთ.
კი, საცხოვრებელ ადგილებში ძლიან ადამიანები.
რა სხვა გამოსავალი არ აქვს რა უკვე. მეც შევიცვლიდი და ჩემი შვილის გულისთვის გადმოვიდოდი. ეხლა უკვე მერი არის ესე რომ თქვა ძალიან ცუდ დღეში. იმიტომ რომ ბიუჯეტი ანუ გამოდის რომ კიდე უნდა გაიზარდოს, მაგრამ გარდა ამ ბიუჯეტისა კიდევ გვაქვს სხვა პრობლემა. ეს ბავშვები რომლებიც მოლოდინეთ რიგში არიან, თვითონ სერვისი პროვაიდერებსაც არ აქვთ ადგილები. მერია სამწუთას აქვს ფული,
მაგრამ
ადგილი არ არის და ანუ ჩვენ გვინდა კიდევ მეტი ცენტრი სარეაბილიტაციო ესე ვთქვა.
ხო, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ დივერსიფიცირება უნდა მოხდეს, ანუ თბილისში კი არ იყოს კონცენტრირებული მხოლოდ სერვისი, რომ რეგიონებიდან თბილისში უწევდეს ადამიანებს გადმოსვლა და საცხოვრებელი სამუშაოს დაკარგვა და ასე შემდეგ, ხო, ყველაფერი. არამედ ის, რომ რეგიონში გავრცელდეს ეს ცენტრები იმისთვის, რომ იქ იყოს ხელმისაწვდომი და მთელი ცხოვრება არ შეეცვალოს თელ ოჯახს.
რა თქმა უნდა, ეს ხო არ არის ადვილი, მიატოვო მთელი ოჯახი, ხა რამდენიმე მშობელი ვიცი, რომელსაც სამი შვილი ყავს და ორი ყავს დატოვებული იმ თავის ვთქვათ რეგიონში სადაც ცხოვრობს და ამ ერთი ბავშვის გულის გადმოსული აქ და ცალკე ის შვილები წარმოიდგენთ ამ ხელა სტრესში არიან, მაინც ვიტყვი სუ დედა ენატება და დედაც ხო დედისაც ხო რთულია ეს ამბავი. აი ხ რამდენიმე ეს თვის წინ, ну სადღაც 2 თვის წინ დაახლოებით არც კი, მე დამიკავშირდა საპარლამენტო უმრავლესობის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე და შეხვედრა მთხოვა, რომ დეტალურად გაეგო რა პრობლემები გვაქვს ჩვენ და გარდა ამ 20 საათზე კიდევ რა არის საჭირო ამ ბავშვებისთვის. რა თქმა უნდა, მე ყველაფერი რაც კი არსებობდა ამ ბავშვების გარშემო პრობლემა იყო თუ საჭიროება, ყველაფერი მოუყევი უთხარ იმას, მე შეხვედრაც გამართეს სხვათაშორის საწშობლების ვესწრებოდით და განაცხადა მან, რომ ახლა საგაზაფხულო სესიაზე უკვე პარლამენტში დაიწყებს ლობირებას, რომ აუტიზმის პროგრამა განვითარდეს არამხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებშიც. ანუ მათ ახლა მოლაპარაკებები აქვს სხვადასხვა სამინისტროებთან და ახლა ველოდებით ეს შეხვედრის გაიმართება. ის მშობლებს მიგვიწვევენ და გვაცნობენ რა, ანუ რა შედეგამდე მივიდნენ და რა წი რა უნდა გავაკეთოთ სამომავლოდ. ფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი ამბავი, იმიტომ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში კი ჩვენ სულ ვითხოვთ, რომ რაღაც ვიბრძოლით აქციას ვაწყობთ, მაგრამ უკვე მათგან წამოვიდა ინიციატივა და ეს არის ძალიან მისასალმებელი. მართალია, ეს ჩვენმა აქტიურობამ გამოიწვია, მაგრამ არის ზოგი შემთხვევები, რაც არ უნდა იაქტიუროს, არავის არ გაქცევს ყურადღება.
კი, მარი, რამდენ კითხოთ, რეგიონებში დაუშვათ აი ესეთი ცენტრების შექმნის მთავარი ბარიერი რა არის? დაუშვათ სპეციალისტების დეფიციტი რეგიონებში, აი უმთავრესი რა არის, რის გამოც აი ამ წლების განმავლობაში ვერ ხერხდებოდა
სპეციალისტების დეფიციტი, იმიტომ რომ სპეციალისტების დეფიციტი თბილისშიც არის და რეგიონებში ხო საერთოდ. ფაქტიურად სახელმწიფომ თავის დროზე თბილისის მერიამ დაიწყო, მე მქონდა რამდენიმე შეთავაზება მასთვის, მათთვის აბდიჯებე ვთხარი, რომ იქნებ სპეციალისტების გადამზადებაში ჩაედოთ ფული. ნუ რა თქმა უნდა, არავინ არ მოისმინა ჩემი და აი ახლა 3 წლის წინ რა რაღაცას ჩადებულიყო თანხები ამ კუთხით, დღეს გვეყოლებოდა ბევრი გადამზადებული სპეციალისტი. მაგრამ შევს გვიან ვიდრე არასდროს ეხლა შეგვიძლია ჩვენ ეს გავაკეთოთ, რომ 3 წლის მერე ყავდეს თუნდაც 10-15 ან 20 სპეციალისტი, კი ბატონო, რომელიც რეგიონში მცხოვრებ ბავშვებს მოემსახურება. თუ რეგიონების განვითარება არ დაიწყოს, ჩვენ თბილისში ვერ განვითარდება, ანუ ვიქნებით სულ რაღაც ესე ერთ დონეზე, დავერც ავალ წინ. ამიტომ თბილისის განვითარება თუ გვინდა, აუცილებლად უნდა დავიწყოთ რეგიონების განვითარება.
აი საუკეთესო გამოცდილება დავუშვათ დასავლეთ რიგვე ამერიკაში მაგალითად ძალიან წინ წავიდნენ ამ თვალსაზრისით და ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანაა, სადაც აუტიზმის მართვა ყველაზე უკეთ გამოდის და ძალიან ძვირია იქაც, მაგრამ ეს არის ქვეყანა, რომელსაც დიდი პროგრესი აქვს. ანუ აი რაღაცა მოდელი შეიძლება რაღაცნაირად საქართველოზე მორგებული, არადავშოთ ამ დოზის ხარჯებით, მაგრამ ის რაც შეიძლება ოპტიმალური იყოს ჩვენი ქვეყნისთვის.
ანუ ამერიკაში რა ირქცევი თერაპიას მოხსენებთ, ანუ იგივე ABA თერაპია.
დიახ.
ანუ ეს თერაპია იქ აპროპირებული და ამით დაზღვევით ფინანსდება მხოლოდ ეს ABA თერაპია.
კი ბატონო.
და ფაქტიოდ უზრუნველყოფილი აქვს ეს თერაპია იქ მცხოვრებ ბავშვებს და მოზარდებს. თუმცა ამ თერაპიასთან დაკავშირებით ამერიკაშიც კი არის ძალიან დიდი დავა, იმიტომ რომ ბევრს არ მოსწონს ეს თერაპია და მათ შორის ვეთანხმები მეც. უბრალოდ საქართველოში სხვა საშუალება, სხვა არჩევანი არ გვაქვს და ვერაფერს გაკრიბა. ანუ ეს თერაპია ცოტა არის, ვთქვათ, მკაცრი, შეიძლება ითქვას ცოტა უხეშიც. ანუ ბავშვს აჯენ მაგიდასთან და რაღაცის გაკეთების თანაცვლოდ აკეთებ, ანუ რაღაც შეპირების სანაცვლოდ აკეთებინე.
ხო, წამახალისებელი დაპირებების სანაცვლოდ
აკეთებ. კი, არის, მაგრამ მე ეს იმდენად ბავშვისთვის მე ეს ვფიქრობ, იმდენად დამთრგუნველია და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება შეურაცხყოფელიც იყოს, რომ ბავშვები აპროტესტებენ და არ აკეთებენ. ხა, სულ რაღაც რო ტკეპნი ერთი და იგივე თავი მაჩვენე, ცხვირი მაჩვენე. მე ფიქრობ, რომ ის ბავშვებს ფიქრობენ, რომ უკაც რაღაც
გავწდიე, ხო,
კი, და არ აკეთებენ მე, მაგრამ ხო, აი რაღაც მე ჩემი დამოკიდებულება მაქვს. მე სხვათა შორის დაახლოებით 2 წლის წინ ამერიკაში ვიყავი, იქ გავიცანი დასრული ამ აუტიზმის მქონე ადამიანი, რომელსაც ან ორგანიზაცია აქვს დაფუძნებული და თვითონ ეწევა დამანდოს თვით ადვოკატირებას და მასაც რო ვკითხე აზრი, მასაც დამინდასწორა, რომ არასდროს ABA-ზე არ უტარებიან მე მშობლებს. ან დადიოდა სულ რაღაცა ესე ფლორთაინ თერაპიებზე, ოკუპაციურ თერაპიაზე, რომელიც არის ბავშვის ინტერესებზე მორგებული და არ არის გაწერილი თერაპევტის მიერ, რომ აი ხა ეს უნდა გააკეთოს და გააკეთოს, ჩარჩოში არ არის ჩასმული. მე ვფიქრობ, ხა ჩემშვის რომ ვაკვირდები ხოლმე, უკვე ვფიქრობ, რომ აღარ ჭირდება ეს თერაპია, მას უფრო ჭირდება თქვა ოკუპაციური თერაპია, უფრო მეტად მეტყველების თერაპია, უფრო მეტად, მაგრამ აი აქაც სამუშაოა ახლა მერიასთან, რომ ის 20 საათი რომელსაც ვაფინანსებს სახელმწიფო არ იყოს ხოთ ABA იყოს, თქვა ბავშვის ინტერესიდან გამომდინარე, ეს არის მთავარი. ბავშვს რა ჭირდება? თუ კი თქვა ბავშვს სხვა რამე ჭირდება, ჩვენ მაინც ამას ვაწვრით, გამოდის რომ სახელმწიფო ყველად ხარჯავს ფულს, ბავშვიც ცალკე ისტრესება და შედეგზეც ვერ გავალთ და ამიტომ ეს უნდა შეიცვალოს, რომ ბავშვის ინტერესიდან გამომდინარე იყოს შერჩეული მისთვის ესა თუ ის თერაპია.
კი ბატონო, და არის დაუშვათ რაღაც მოლოდინი, რომ აი ამ ტიპის დამოკიდებულებები შეიძლება გაჩნდეს.
სხვათა შორის მერის ჯანდაცვის სამსახურის უფროს და ქონდა მე ამაზე საუბარი და მზაობა გამოხატა, დამიდა ასტრა შეხვედრა რომ ახსენე ქართული ოცნების, იქაც ვისაუბრე ამაზე და მათგან მოდის, ასე ვთქვათ, მზაობა ამასთან დაკავშირებით, რომ ამაზე მოხდეს მუშაობა და ანუ ცვლილებები მოვახდინოთ. და ვნახოთ რა გამოვა, ბრო, ჯერ ველოდებით ჩვენ ჯერ კიდევ რას, ანუ იმ გადაწყვეტილებას, რაც მიიღო თქვათ ქართულმა აღწერამ ამ დროის განმავლობაში.
კი ბატონო, აი 2 წუთს გვაქვს სანამ ახალი ამბების გამოშვება დაიწყებოდეს და მაინც მინდა გეკითხოთ აი დინამიკაში რომ დავინახოთ პროცესი, რა ასე თქვა გაძლევთ თუ არა დამაიმედებელ ასე თქვა მოლოდინს.
აუცილებლად, კი, აუცილებლად გვაძლევს, იმიტომ რომ სხვათა არც შეიძლება იყოს. იმდენად აქტიური ვართ ჩვენ თვითონ თემი მშობლები. მე მგონი სახელმწიფოს მოდუნების საშუალებას არ ვაძლევთ და სხვანაირად არც იქნება. აუცილებლად გვექნება ჩვენ წინსვლა, გვექნება პროგრესი და ზუსტად აი იმ ყველაზე კარგი რაც შეიძლება იყოს ამ ბავშვებისთვის, იმას მივახსოვთ ძალიან მალე. მე ყოველ შემთხვევაში ამის ჯერა და ამისთვის ვიბძი და ამისთვის ვაკეთებ ყველა.
და პირველ რიგში ეს არის ალბათ ოჯახების გაძლიერება, რომელმაც უნდა შემდეგ უზრუნველყოს ბავშვის კეთილდღეობაც. და კიდევ ერთი საკითხი, დიაგნოსტირების საკითხი მინდა გეკითხოთ, არ დამავიწყდეს ესეც. რამდენად აი სამედიცინო სერვისები რამდენად გამართულია იმისთვის, რომ დროული დიაგნოსტირება მოხდეს? ანუ აი, იმიტომ რომ აუტიზმთან მიმართებით განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, სწორედ ეს რომ არ დაიკარგოს დრო და აი ეს ყველა უნარი, არ ვიცი, სოციალური უნარი იქნება თუ ასე შემდეგ, ანუ დიაგნოზის დასმიდანვე იყოს განვითარებული.
იცით რა, ჩემშვილს რო დიაგნოზი დაუსვეს, მაშინ ექიმებმაც კი არის რა იყო აუტიზმი, სასტრაფოსო გამოვიძახებით, თუნდაც რო იყო და მეუბნები აუტიზმი, აქ რა არის რომ მეკითხებოდნენ. დღეს ეს ჩვენ აღარ გვაქვს, უკვე პოლიკლინიკებში ექიმებმა იციან ნიშნები და ანუ ამის სამართებენ სპეციალისტებთან. გარდა ამისა, ჩვენ ანუ ვინც უკვე ვართ გამოცდილი მშობლები და ცნობიერებაზე ვმუშაობთ, იმდენად ხმამაღლა ვლაპარაკობთ ამას და ძალიან ანუ ბევრ გადაცემაში ვლაპარაკობთ. მე მაგალითად ერთ-ერთ გადაცემაში ვიყავ, სადაც ვისაუბრე და იმის შემდეგ ხუთი მშობელმა მითხრა, რომ შენ რო გიყურე, იმის მერე მივიყვანე სპეციალისტთან. ანუ ის ანუ ჩვენი აქტიურობით სახელმწიფოც რაღაცას აკეთებს ამ კუთხით, რომ რაც შეიძლება ადრეულად
დაისვას
დიაგნოზი და ადრეული ინტერვენცია მოხდეს.
უღრმესი მადლობა მარის, დიდი მადლობა მარი კორკოტაძე, ოჯახი დისკრიმინაცი, ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იყო გადაცემის სტუმარი პირველ ნაწილში. ნინო როდონაიას დაუთმობ ახლა მიკროფონს ახალი ამბების გამოშვებით და შემდეგ ჩვენ ისევ გავაგრძელებთ გადაცემას. დიდი მადლობა მარის კიდევ ერთხელ.
მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მესტეაში დროებით შეწყდა მესტეა ჭალახესის მშენებლობის მოწინააღმდეგე და საპროტესტო აქცია. გადაწყვეტილება აქციის დროებით შეჩერების შესახებ ადგილობრივმა მოსახლეობამ გვიანღამით მიიღო საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან კახა საბანაძესთან შეხვედრის შემდეგ. ადგილობრივმა მოსახლეობამ მესტეაში სამშენებლო კომპანიის კუთვნილ სატვირთო ავტომანქანებს მისცა ჰესის ტერიტორიაზე შესვლის საშუალება, მხოლოდ იმ პირობით, რომ ავტომანქანები ადგილზე მასალას დატოვებდნენ და ტერიტორიიდან თანამშრომლებს გაიყვანდნენ. აქციის მონაწილეთა მოთხოვნები უცვლელია. ისინი მოითხოვენ ჰესის მშენებლობის შეჩერებას, სანამ ცნობილი არ გახდება დამოუკიდებელი ექსპერტების დასკვნა. თავად შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კახა საბანაძემ განაცხადა, რომ მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული მოსახლეობის ინტერესი და ასევე დაცული იქნება ინვესტორის ინტერესით. საბანაძის ინფორმაციით მოლაპარაკება გაგრძელდება და შედეგს კონსენსუსის საფუძველზე მიაღწევენ. ამ წუთებში თბილისის საკრებულოში მიმდინარეობს დედაქალაქის მერის კახა კალაძის და მისი მოადგილების შეხვედრა სიტი ინსტიტუტის წარმომადგენლებთან. სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ გახდება ცნობილი, გააგრძელებს თუ არა სიტი ინსტიტუტი მუშაობას თბილისის გენერალურ გეგმაზე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კახა კალაძე ბრიფინგს გამართავს, სადაც საბოლოო გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს. შეხვედრის დაწყებამდე სიტი ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა მამუკა სალუქვაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შესაძლოა თბილისის მერიამ გეგმა არ გაიზიაროს, მაგრამ გარკვეული დათქმა მოხდეს. შემიძლია ვიმსჯელო იმ კომენტარით, რომელიც გუშინ გააკეთა მერმა. საუბარი სწორედ იმაზეა, რომ შეიძლება ჩვენი თანამშრომლობის რაღაც სხვა ფორმაზე გადავიდეთ. ეს ყველაფერი კი დღევანდელი მსჯელობის შემდეგ გაირკვევა, განაცხადა მამუკა სალუქვაძემ. საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია წარმოადგენს ძირითად მუხლებს იმ ანგარიშიდან, რომელიც საქართველოს პარლამენტში განსახილულად მოამზადა და ასახავს 2017 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობას. ომბუდსმენის აპარატის ინფორმაციით 347 გვერდიან დოკუმენტში მიმოხილულია სამოქალაქო პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების ფართო სპექტრი. ანგარიში სახალხო დამცველი ყურადღებას ამახვილებს 2017 წელს ადამიანის უფლებათა სფეროში გამოვლენილ უარყოფით და დადებით ტენდენციებზე. ეს ანგარიში ასევე მოიცავს რეკომენდაციებს საქართველოს ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს მიმართ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მექსიკის ხელისუფლება დაადანაშაულა უკონტროლო საიმიგრაციო პოლიტიკაში. ტრამპის განცხადებით თუ მექსიკა არ შეაჩერებს მიგრანტებისა და ნარკოტიკების მასშტაბურ ნაკადს, ამერიკის შეერთებული შტატები დატოვებს ჩრდილოეთ ამერიკის შეთანხმებას თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. Donald Trump's თქმით, მექსიკის მთავრობა არანაირ წინააღმდეგობას არ უწევს ქვეყნის სამხრეთ რეგიონებიდან შეერთებულ შტატებში მიგრანტების ჩასვლას, რომლებიც შემდეგ ამერიკულ კანონებს დასცინიან. ჩინური კოსმოსური სადგურის Tiangong-1-ის ნარჩენების უმეტესობა წყნარი ოკეანის სამხრეთ ნაწილში ატმოსფეროში შესვლამდე დაიწვა დედამიწამდე არ მოუღწევია. ამის შესახებ დღეს დილით განაცხადა ჩინეთის კოსმოსურმა სააგენტომ. პეკინმა 8 ტონიანი სადგური კოსმოსში 2011 წლის სექტემბერში გაგზავნა, 2016 წლის მარტში კი მასთან კავშირი შეწყდა და შეუძლებელი გახდა დედამიწიდან სადგურის მართვა. 2012-13 წლებში სადგურზე იმყოფებოდა 6 კოსმონავტი, მათ შორის პირველი ჩინელი ქალი კოსმონავტი ლუ იანი. 2016 წლის სექტემბერში ჩინეთმა კოსმოსში გაგზავნა სადგური Tiangong-2. პეკინი 2022 წლისთვის გეგმავს მრავალ მოდულიანი კოსმოსური სადგურის შექმნას, რომელიც მსოფლიოში მესამე უნდა გახდეს რუსული მირის და საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის შემდეგ.
ახალი ამბების გამოშვება ნინო როდონაიამ გაგვაცნო. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა დილის საუბრები ნინო ხარაძე უძღვები გადაცემას და გადაცემის მეორე ნაწილში უკვე 10:35 თბილისის დროით შემოგვიერთდა IDFI-ის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი გოგა თუშურაშვილი, რომელიც ისაუბრებს ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ გამოკვლევაზე და წარმოადგენს ასე ვთქვათ კვლევის შედეგებს საქართველოში, რომელია ყველაზე ღია და ყველაზე დახურული უწყება. დიდი
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
გასულ კვირას გახდა ცნობილი თქვენი გამოკვლევის შედეგები. სულ თქვენ, ესე იგი, 2017 წელს 299 საჯარო დაწესებულებას მიმართეთ და 7728 მოთხოვნაზე სრულყოფილი პასუხი მხოლოდ 4604 შემთხვევაში მიიღეთ, ანუ დაახლოებით 3000, ასე ვთქვათ, უპასუხო ან ნაწილობრივ პასუხგაცემული, ასე ვთქვათ, შემთხვევა გაქვთ. ხო, უფრო სწორედ 3000-ზე არ მიგიღიათ და დანარჩენ შემთხვევებში გვაქვს, ესე იგი, პასუხი 483 შემთხვევაზე სრულყოფილად და ასე შემდეგ. მოკლედ აღარ დავღლიეს თქვა ჩვენს მსმენელებს რიცხვებით და ასე შემდეგ. რითი არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ყველაზე ღია და დახურული უწყებების გამოვლენა? მოდით ამით დავიწყოთ. რითი არის თქვენი ორგანიზაციისთვისაც და შესაბამისად საინტერესო საზოგადოებისთვის? რაზე მეტყველებს სახელმწიფო უწყებების აი ღიაობა დახურულობის, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი?
პირველ რიგში აღვნიშნავ, რომ ჩვენ ამ პროექტს, ასე ვთქვათ, ვახორციელებთ 2010 წლიდან, რაც გულისხმობს, რომ ჩვენ ვაგზავნებთ საჯარო დაწესებულებებში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებს. სულ აი 8 წლიან პერიოდში დაახლოებით 45000 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა გვაქვს უკვე გაგზავნილი და უკვე წარმოებული სტატისტიკის შესაბამისად შემდგომ უკვე ვავლენთ თუ კონკრეტული საანგარიშო პერიოდში რომელი უწყება იყო, ასე ვთქვათ, ყველაზე ანგარიშვალდებული და რომელი უწყება იყო ყველაზე არაანგარიშვალდებული. თუ დავაკვირდებით ზოგადად, როგორი იყო ტენდენციები ამ წლების განმავლობაში, ჩვენ ვნახავთ, რომ აი თვითონ აი გამოვლენის პრაქტიკამ მნიშვნელოვნად ხელი შეუწყო საქართველოში ზოგადად ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას. იმით რომ ხშირია შემთხვევები, ანუ ჩვენ წლის ბოლოს ამ შემაჯამებელი ანგარიშის დროს საჯარო დაწესებულებს გადავცემთ შესაბამის იგელებს, რომლებიც ასე ვთქვათ 100% უზრუნველყოფენ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. ანუ ეს გულისხმობს, რომ ყველა ჩვენს მიერ გაგზავნილ მოთხოვნაზე ამომთვრავი პასუხი გაიცემა კანონმდებლობით დადგენილ 10-დღიან ვადაში. ასეთი 2017 წელს ჰქონდა 39 უწყება, რომლებიც 100% გასცეს და აგრეთვე ჩვენ გვაქვს ტრადიცია, როდესაც ვასახელებთ ერთს ყველაზე დახურულ უწყებას. ანუ აქ რა თქმა უნდა მეტყველებს ამას განაპირობებს როგორც უპასუხო დატოებული მოთხოვნების რიცხვი, აგრეთვე ის ზოგადად ამ უწყებასთან იგივე სასამართლო დავების პრაქტიკა და სხვა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული ასპექტები. ანუ ყოველწლიურად ჩვენ რა ვასახელებთ წელს, ჩვენ მქონდა დავასახელეთ შემოსავლების სამსახური
ყველაზე დახურულად.
კი, ყველაზე დახურულ უწყებათ. ნუ ეს განპირობდა იმით, რომ ზოგადად 2014 წელს შემდგომ ეტაპობრივად ძალიან და იკლო შემოსავლების სამსახურის მიერ გაცემული პასუხების რიცხვმა 2016 და 2017 წელს კი საერთოდ აღარ მიგვიღია 0%-ამდე დავიდა და აგრეთვე
გუგა რაზე მეტყველებს ეს ის მინდა რომ კითხოთ ანუ ცუდად მუშაობს არასრულყოფილად ასე ვთქვათ აწარმოებს საქმეს თუ უბრალოდ არ თანამშრომლობს მოქალაქო საზოგადოებასთან
ნუ ეს არ თანამშრომლობა ნუ ეს არის კანონის მოთხოვნა რომ საჯარო დაწესებულება ვალდებულია გაცეს საჯარო ინფორმაცია დაუყოვნებლივ ხოლო თუ ის მოითხოვს გარკვეული ინფორმაციის დამუშავებას მაშინ უნდა გვაცნობოს რომ 10 დღე საჭიროება და 10 დღის ვადაში უნდა გასცეს თუმცა სამწუხაროდ არიან ისეთი უწყებები რომლებიც კანონის ამოთხოვნას არ იცავენ ერთი და მეორე მხრივ უგულებელ ყოფენ ჩვენს მიერ გაგზავნილ მოთხოვნებს. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ან აქ საქმე გვაქვს კონკრეტული უწყების მხრიდან არ ანგარიშვალდებულებასთან, ნუ ფაქტიურად მათ მიერ არ ხდება კანონის მოთხოვნების დაცვა და ისინი უგულვერდყოფენ ზაკის ამუხსურს საქართველოს კონსტიტუციის გარანტირებულ უფლებას ადამიანს, რომელიც გულისხმობს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. შესაბამისად ჩვენ ამ ასე ვთქვათ ამ დასახელებით ვაიძულებთ მათ რომ შემდგომში გაიხსნან ეს გარკვეულ ზეგავლენას ახდენს ჩვენ თუ ავიღებთ მაგალითად წინა წლებში დასახელებული ყველას დახურულ უწყებად დასახელებულები შემდგომში როგორ განვითარდა მათი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ნახავთ რომ ამ გარკვეული გავლენა იქონია და მომდევნო წლებში ასე თუ ისე გაიხსნენ და უფრო გასცემდნენ ინფორმაციას. აი მაგალითად ჩვენ გვქონდა 2012 წელს ყველას დახურულ უწყება დაასახელა თავდაცვის სამინისტრო. წლების განმავლობაში მათი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა დაახლოებით 90%-ამდე ავიდა, როდესაც 12-ში 0% იყო საერთოდ ვერ მიიღებდით. შემდგომში იყო საჯელახლულების დეპარტამენტი, ნუ ეს დეპარტამენტი საერთოდ გაუქმდა საჯელახლულების სამინისტროს შეუერთდა და წელს საჯელახლულების სამინისტრო მოხვედრილია 100%-იან მაჩვენებლებში, უკვე მეორე წელია, როდესაც მათ სიგელი გადაეცემათ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისათვის. შარშანი იყო იუსტიციის სამინისტროს მთლიანი სისტემა, აქაც გარკვეული პროგრესი ჰქონდა, ნუ ინფორმაცია მივიღეთ სამინისტროს სისტემიდან იუსტიციის, თუმცა თუ ნახავთ ვადებს, როგორ იცავენ, ცოტა სამარცხვინოა მითმო ეს როდესაც საქმე იუსტიციის სამინისტროს ეხება, რომელიც თვითონ უნდა იყოს პირველი ასე ვთქვათ ამის მაკონტროლებელი, იმიტომ ჩვენ როდესაც მოვთხოვეთ ვთქვათ 2017 წლის თებერვლის თვეში ეს სტანდარტული შინაარსის მოთხოვნები მივიღეთ 8 თვის დაგვიანებით, ანუ დეკემბრის თვეში ამას თავის ახსნა ქონდა, იმიტომ 10 დეკემბერს როგორც მოგეხსენებათ საჯარო დაწესებულების ვალდებული ანგარიში წარუდგინონ პარლამენტს, პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს როგორ გასცემდნენ საჯარო ინფორმაციას და ასე ვთქვათ იქ რო არა ესახათ რომ ჩვენ არ გავეცით ინფორმაცია უკვე წინა დღეებში მოგვცეს 8 თვე არ ახსოვდათ რატომ გასცა წინა დღეებში მოგვცეს ეს ინფორმაცია რაც ძალიან ცუდი პრაქტიკა და ასევე არასწორ მიდგომაზე მეტყველებს საჯარო დაწესებულების მხრიდან.
კეთილი, რა ასე ვთქვათ, კითხვარი რა საკითხებისგან შედგება, რა ინფორმაციას ითხოვთ ხოლმე როგორც წესი და ასევე როგორც წესი მედიისთვისაც და საზოგადოებისთვისაც არის ხოლმე ერთ-ერთი მთავარი ინტერესის საგანი, მაგალითად პრემია დანამატების საკითხი, როგორ გაიცემა, გარდა სხვა საკითხებისა, რომელიც შეიძლება კორუფციის სხვა ტიპის არამიზნობრივ ხარჯვაზე მეტყველებდეს.
კი ბატონო, კითხვარი გვაქვს ჩვენ როგორც წესი ორ ჯგუფად დაყოფილი. ერთი არის ეს სტანდარტული შინაარსის მოთხოვნები, რომელიც ანუ დაახლოებით 30 პუნქტიანი მოთხოვნებია, რომელიც ეგზავნება ყველა საჯარო დაწესებულებას, ანუ ერგება ეს კითხვარი ყველა საჯარო და ადმინისტრაციული ხარჯები, თუ როგორ გაგაიგვე პრემია დანამატი, ავტოპარკი, თქვა საწვავის მოხმარება, სამიმნო ხარჯები, საკადრო უზრუნველყოფა და მსგავსი. ასე რომლის გამოქვეყნების ვალდებულებაც უკვე ინფორმით არა როგორც ჩვენ უფრო დეტალებში ვითხოვთ, ასე ვთქვათ, ჯამური მონაცემების პროაქტიულადაც აქვთ, ანუ თავობის დადგენებთ რომ ვებგვერდზე გამოაქვეყნეს პროცესზე და მეორე საკითხი არის ის კითხვები, რომლებიც ან მოქალაქეებს აინტერესებს, რომელიც გთხოვენ ან რაიმე აქტუალური საკითხები თვითონ როგორ ეს უკვე მორგებულია უკვე კონკრეტულ უწყების საქმიანობის სპეციფიკასთან ეს კითხვები და აი ამ კითხვებიდან ჩვენ ასე ვავლენთ ხოლმე თუ კონკრეტულ საანგარიშო პერიოდში რომელია ყველაზე პრობლემური მოთხოვნები ესაც აი ბოლო ორი წელია უკვე ყველაზე რთულად ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას პრემიებსა და დანამატების შესახებ მოხსენებითი ბარათების ანუ თუ რა იყო საფუძველი კონკრეტულ თანამდებობის პირის შემთხვევაში პრემიის და დანამატების რატომღაც არ გასცემენ ამ ინფორმაციას ან მეორე საკითხია შეიძლება საერთოდ არ რაც უფრო სავარაუდოდ ესე არ ხდება კონკრეტულ უწყებებში ასე ვთქვათ მსგავსი დასაბუთებები და შესაბამისად პასუხის გაცემას თავს არიდებენ იმიტომ მათ არ უნდათ რომ თქვა რომ ჩვენთან მსგავსი პრაქტიკა არ არის ასე ვთქვათ დანერგილი
პრემია ხო აი ეს ხა რაც ბრძანეთ ანუ დასაბუთებულ ლობის საკითხი მინდა გკითხოთ არის უწყებები რომელშიც მაგალითად უფრო დასაბუთებულია პრემია დანამატების გაცემის ასე ვთქვათ პირობები და არგუმენტები.
კი, რა თქმა უნდა, არის უწყებები, რომლებსაც მე ვახსენე იგივე 39 უწყება, საიდანაც მიღებულია იგივე ის მოხსენებითი ბარათები, სამართლებრივი აქტები, რომელიც ნუ ეხა როგორ არეგულირებს ეგ მეორე საკითხია, თუმცა ფაქტია, რომ მოთხოვნა სრულად პასუხობენ ამ შემთხვევაში ჩვენი ამ კვლევის სფერო არის არა თუ კონკრეტული ის მაგალითად პრემია დანამატის გაცემის საკითხი როგორ რეგულირდება, არამედ ჩვენ ვსწავლობთ ჩვენს მიერ მოთხოვნას როგორ პასუხობენ. ჩვენთვის ის უფრო მნიშვნელოვანია გვითხრას მაგალითად უწყებს ჩვენ არ ვარეგულირებთ ამ საკითხს ამ შემთხვევაში, ვიდრე ნაწილობრივ მოგვაწოდოს ერთი ორი სამართლებრივი აქტი მოგვაწოდოს და დანარჩენი დაფაროს. ანუ ამ შემთხვევაში მოწდება ჩვენს მხრიდან გახსნილობა, თუმცა რა თქმა უნდა შემდგომ ამ ინფორმაციას ვითხოვთ იმისთვის, რომ ეს უკვე ცალკე კვლევის საკითხია, რომელსაც ასევე ვაქვეყნებთ, რომ უშავდება და უკვე ეს პრაქტიკა თუ როგორია იმას ცალკე ვსწავლობთ, რა თქმა უნდა.
კეთილი, ანუ მე კიდევ ერთი საკითხი მაინტერესებს, საჯარო უწყებებს აქვთ ვალდებულება ინფორმაცია განათავსონ თავიანთ საიტზე პროაქტიულად, ანუ მოთხოვნის მიუხედავად. რა ტიპის ინფორმაციაზე არის საუბარი ამ შემთხვევაში, რომლის ვალდებულებაც აქვთ საიტზე განათავსონ და რამდენად სრულყოფილად არის შესაბამისად ასახული ეს ინფორმაცია?
2013 წელს ჩვენი ორგანიზაციაც იყო ერთ-ერთი აქტიურად ჩართული, როდესაც ჯერ იყო რომ ზოგადად მსაჯულ კოდექსში შევიდეს ხლება, რომლის მიხედვითაც დაევალათ საჯარო დაწესებულებს მათ გამოეცათ ასე მიეღოთ რეგულირება თუ რა ინფორმაცია უნდა გამოექვეყნებინათ მათ საკუთარ ვებგვერდზე. Ну, პირველი ასე ვთქვათ, ეს იყო საქართველოს მთავრობა, რომელმაც 2013 აგვისტოში გამოსცა ეს დადგენილება, მის დაქვემდებარებულ უწყებზე გავრცელდა, შემუშავდა ნუსხა, ეს ნუსხა შემუშავდა, ასე ვთქვათ, მთავრობა და სამოქალაქო სექტორის ჩართულობითაც, ანუ ამ ნუსხას უნდა უზრუნველეყო მათი გამჭვირვალობა მაქსიმალურად. იყო ამ ნუსხაშიც გარკვეული ისეთი საკითხები, რომელიც მათ დეტალური ინფორმაციის გამოქვეყნება არ დაავალდებულა უწყებებს, თუმცა მაინც საწყისისთვის ძალიან კარგი ვალდებულება იყო, მაგრამ ნუ არიან უწყებები, რომლებიც ამ დადგენილებას არასრულებენ, არაქვეყნებენ იგივე ინფორმაციას, რომელიც კვარტალურად უნდა გამოქვეყნოს. აქა ძირითადად ეხება ფინანსური ინფორმაცია. არის ადმინისტრაციული ხარჯების ჩამონათვალი, არის იგივე შესყიდვების გეგმა, არის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები და არის, რა თქმა უნდა, ვაკანსიების საკადრო უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. ან ეს ძირითადად არის ის ინფორმაცია, რომელმაც ადამიანს იგივე მკვლევარ შევა ვებგვერდზე და მიიღებს პროაქტიულად ინფორმაციას. ამის მიღების არსი პირველ რიგში ისაც იყო, რომ ზოგადად უნდა შეემცირებინა საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები, იმიტომ რომ ის მათ ვებგვერდზე ედებოდათ და მოთხოვნის სრული
ნაკლებობა
ნაკლები იქნებოდა, ერთის მხრივ რესურსს დაზოგავდა, რომ თქვათ 30 ადამიანს წერილით აღარ მოუწევდა, რომ იმიტომ ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნებოდა ეს ინფორმაცია ვებგვერდზე. თუმცა ყველაზე ცუდი ამ კუთხით ის არის, რომ თვითონ მთავრობის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე თუ შევალთ, მაგალითად ნახავთ, რომ 2014 წლის შემდგომ ეს ფინანსური ინფორმაცია არ აქვს განახლებული.
2014
წლის შემდგომ, როდესაც მიიღეს დადგენილება ერთი წელი გარკვეულად მუშაობდა, ანუ ათავსებდა, თუმცა შემდგომ რატომღაც აღარ განახლეს ეს ინფორმაცია. Ну, მთავრობის ადმინისტრაცია თვითონაა მთავრობა მიმღები ამ დადგენილებას და ძალიან ცუდი მაგალითია ესაც სხვა უწყებებისათვის. და ძალიან ცუდია რომ თავრობა არ აქვეყნებს ამას. ეს არ და ეს პროაქტიული გამოქვეყნების სტანდარტი ასევე ითვალისწინებდა ელექტრონული მოთხოვნის დანერგვასაც, ანუ მოქალაქეებს საშუალება ჰქონდათ, რომ მატერიალური სახით არ წარედგინათ წერილი, განსაზღვრული იყო ელექტრონულად გაცემაზე პასუხი და მეილით ან თვითონ ელექტრონული სისტემა შემუშავდებოდა. იგივე MyGov-ში შეიქმნა ამ ყველაფრისთვის, როდესაც მოქალაქე დარეგისტრირდებოდა და კომუნიკაცია მოხდებოდა საჯარო დაცვის ელექტრონულად. თუ ამის პრაქტიკასაც ნახავთ, გარკვეული პრობლემები არსებობს ზოგადად საჯარო დაცვის ელექტრონულ კომუნიკაციის თვალსაზრისით. დადასტურების იგივე თარიღის ათვლის შემდგომში არ არის მოწესრიგებული კარგად ეს ყველაფერი.
რაიმე ახალი ტენდენციას ვარ წააწყდით, ასე ვთქვათ, მინდა ესეც გკითხოთ, აი ამ ბოლო კვლევის დროს, როგორც პოზიტიური, ასევე კითხვის ნიშნების გამჩენიც.
ბო ცოტა სუ ნეგატიურზე საუბრობდით ახლა და ბოლო კვლევა ზოგადად თქვენ დასაწყისი ციფრები ახსენეთ. Ну 4600 კი იყო სრულყოფილი, კი იყო დანარჩენი, ნამდვილად არ ნიშნავდა რომ იყო უპასუხო. დანარჩენი იყო უდიდესი ნაწილი იყო ისეთი მოთხოვნები, რომლებზეც იძახდნენ რომ მათ არ გააჩნდათ ინფორმაცია ან კონკრეტული ქმედება არ ქონდათ განხორციელება, ან მაგალითად არ იყო საანგარიშო პერიოდში თქვათ მივლინებაში წარდგენა. ასეთი მოთხოვნების ჩვენ ვაფასებთ, ეს იდეაში არის სრულყოფილი პასუხი, თუმცა მისი შინაარსიდან გამომდინარე რეიტინგის შედგენისას ასე ვთქვათ უწევებს არიღებს მონაწილეობას უქმდება, რა თქმა უნდა საჯარო დაწესებულებას მინუსად არ მეტყოლებს. ზოგადად 2017 წელს ჩვენ პასუხი მიღებული გვაქვს 88% შემთხვევაში, ანუ კი მოთხოვნების. ეს არის საკმაოდ კარგი შედეგი, ასე ვთქვათ, ბოლო 8 წლიან იმას რომ გადავხედოთ, ეს არის მეორე ადგილი, ასე ვთქვათ. 2013 წელს იყო მხოლოდ ამაზე მაღალი მაჩვენებელი 90%, ამასაც თავისი ახსნა ჰქონდა, იმიტომ როდესაც ხელისუფლება შეიცვალა, ნუ გაიხსნა ინფორმაცია, რაც კიდე მოგეთხოვა, ყველაფერს გაძლევდნენ, იმიტომ მათ დასამალი არ ქონდათ. ერთად ესაც ნათლად აჩვენებს უკვე, რომ მოტივი რატო არ ეს კითხვაც გაჩნდა თქვენს მხრიდან, რატო არ გასცემენ ინფორმაციას. ანუ თუ ციფრებსაც შევხედავთ, ნახავთ, რომ იგი 2014-ში 80% მივიღეთ ინფორმაცია სამინისტროებმა, რაც მოგვცეს 2014 წელს, 13 წელს წინა წლების ინფორმაცია, 14 წელს უკვე დახურეს, იმიტომ რომ უკვე თავიანთ საქმიანობაში შეეხებოდა, თავიანთ ანაზღაურებაში შეეხებოდა და ასე შემდგომ. მოგვიწევდა მე შემდგომ სასამართლო დავები, ჩვენ მოუგეთ იგივე ეკონომიკის სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ წლების განმავლობაში სასამართლო დავა. ნუ სასამართლოს ხრივ ძალიან შეიცვალა.
ეს მითხოდა ზუსტად, ეხა მეკითხა, რომ როცა არიძლევიან დაუშვათ ინფორმაციას, აი სასამართლოს პრაქტიკა რაგვარია, ანუ სასამართლო რამდენად იყენებს კანონმდებლობას საიმისოდ, რომ დაავალდებულოს, ასე ვთქვათ, ის ორგანიზაციები და რამდენად დროულად რეაგირებს, ასე ვთქვათ, ან
სასამართლო ჩვენ 2013 წლამდე ძალიან რთული იყო, ასე ვთქვათ, რომ გეგო სასამართლოში საჯარო ინფორმაცია, კონკრეტული საჯარო ინფორმაცია, თუმცა ამხრივ ძალიან უკეთესობისკენ წავიდა 2013-ში პრაქტიკა. ასე თქვა, ჩვენ გვაქვს განცდა, რომ როდესაც ინფორმაციას არ გაგცემენ, სასამართლოთი აუცილებლად, ასე თქვა, მოვიგებთ ამ დავას, თუმცა ეს არის პროცესი, რომელიც შეიძლება გაიწეროს 2 წელზე მეტი. მაგალითად 2014 წელს მოთხოვნილი ინფორმაცია სასამართლო სამივე ინსტანცია დასრულდა 2017 წელს. ნუ ეს ინფორმაცია
რა შედეგით?
რა თქმა უნდა, სასამართლომ გამოიტანა ჩვენ სასარგებლო თვითონ საჯარო დაწესებულებასაც აქვს იმის განცდა.
მაგრამ ფასი ისევ ქონდა იმ ინფორმაციას.
ნუ ფას კარგავს, რა თქმა უნდა, საჯარო დაწესებულებამ იცის, რომ ეს მათ წინააღმდეგ დასრულდება, თუმცა ის აგრძელებს სააპელაციოში უზენაეს სასამართლო ის რომ ეს დრო გაიწეროს და ამ ინფორმაციამ დაკარგოს ფასი, რა თქმა უნდა. ეხა 2017 წელს რო აქვეყნებ მაგალითად 2013 წლის მონაცემებს და ანალიზდებ, იმას არც ფასი აქვს, უკვე აღარც ის თანამდებობის პირები მუშაობენ იქ როგორც წესი და ნუ რეაქციაც ამ კონკრეტულ საკითხზე ნაკლები არის, უკვე არც კვლევის მიზნებისთვის ნაკლებად გამოდგება. ამხრივ რა თქმა უნდა დასარეგულირებელია იგივე იყოს საკითხები იდგა იმასთან დაკავშირებით თუ ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ ახალი კანონი რომელიც არეღირს ასე თქვა დღის ნაცვლად ხდებოდა იგივე კომისიონერის შემოხება რაც გარკვეული ჯარიმების უნდა ყოფილიყო ინფორმაციის გააკონტროლებდა ასე თქვა ამ საჯარო ინფორმაციის არგაცემის საკითხებს და გარკვეული ჯარიმებიც იქნებოდა თუმცა რატომღაც გაჭიანურებულია ეს პროცესი და ნუ არსებობს მექანიზმი დღესდღეობით არ არის იმის რომ ასე ვთქვათ ჩვენ აპრილში მიიღებ ინფორმაციას ეს შეიძლება გაიწეროს წლები და იმიტომ სასამართლოს ეხლა ჩვენ მაგალითად შემოსავლების სამსახურზე როდესაც საუბრობთ
ყველაზე დახურული რამდენადაც
ყველაზე დახურული ჩვენ მქონდა 2014 წლიდან დაიწყეთ დავა 15 წლიდან დამთავრდა 2017 წლის დეკემბერში სამივე ინსტანცია გავიარეთ თუმცა ინფორმაცია დღესაც არ გუღი ანუ ეხა კი იცის უწყებამ რომ მას გასაცემი აქვს თუმცა ის მაინც არ გასცემს უნდა მიუმართოს ჩვენ ახსრულების ეროვნულ ბიუროს და მოხდეს შემდგომ ახსრულება იგივე პრეცედენტული საქმე ქონდა ჩვენ იუსტიციის სამინისტროსთან როდესაც უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა რომ თანამდებობის კონკრეტული თანამდებობის პირის ელექტრონული ფოსტიდან სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული ასე ვთქვათ ინფორმაცია არის საჯარო ინფორმაცია სამი წელი გაგრძელდა ესაც ეს დავა ბოლოს უზენაესმა სასამართლომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება ახსრულება ასე ვთქვათ დაავადებულა რომ გაეცა მას ეს ინფორმაცია და პასუხად მივიღეთ რომ ნუ არ ინახებოდა ეს მეილები და რა თქმა უნდა რა ვერ გასცემდე მისის შენახვს ვალდე ანუ ვიდავეთ ასე ვთქვათ სამი წელი რა თქმა უნდა პრეცედენტულია ეს ყველაფერი
გადაწყვეტილება ხო თავიდანვე იცოდნენ მაგრამ დავა მაინც გაგრძელდებოდა
ხო ნუ გადაწყვეტილება იყო პრეცედენტული რა თქმა უნდა რომ ელექტრონული მიმოწერაც არის საჯარო ინფორმაცია ნუ თუმცა შედეგი რა თქმა უნდა ფაქტია მივიღეთ ეს
კი ბატონო თავისი ასე ვთქვათ მნიშვნელობით ღია და დახურული უწყებების გამოვლენა არის დაკავ შირებული არა მარტო ანგარიშვალდებულებასთან საზოგადოების არამედ კორუფციის და ასე შემდეგ ამსაკითხებთან მიმართებაშიც არსებულ კითხვებთან. აი კორუფციის მასშტაბიზე რამდენად შეგვილია ვისაუბროთ და უშოთ აი მკვლევის საფუძველზე და რა მიმართებით შეიძლება გქონდეს ამასთან კითხვის ნიშნები ანუ ხარჯები რომელიც არ არის მიზნობრივი თუ გადაჭარბებული თუ ასე შემდეგ ანუ აი ეს ამ კონტექსტით რო დავინახოთ და უშენ
ეს საკითხი. ბატონო, მოგახსენებთ, საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ზოგადად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მექანიზმია ანტიკორუფციულ თვალსაზრისით. და ეს ძალიან კარგად აჩვენებს ხომი ამ ყველაფერს თუ რა პრობლემაა დახურულ უწყებებში ასე ვთქვათ ხშირი ყოფილა შემთხვევები როდესაც ჩვენ ვითხოვდით საჯარო დაწესებულებებთან გარკვეულ ადმინისტრაციულ ხარჯების შესახებ ინფორმაციას რომელსაც არ გასცემდნენ ასე ვთქვათ წელავდნენ მის მოწოდებას და შემდგომ უკვე ამას წამოწევია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშები სადაც გოგო გვინახე თუ რა იყო მიზეზი ამის დაფარვის თუ ანუ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიში ცალცახად ხდებოდა ის ასე ვთქვათ ცუდი ვითარება კონკრეტული ხარჯების გაწევის თვალსაზრისით. სწორედ ეს იყო ნუ აუდიტიც ამოწმებს ალბათ იცით არ ხდება ეს საყოველთაო ყველა უწყების დეტალურად შემოწმება, ასევე ხდება ხანდახან ორი წლის წინანდელი საანგარიშო პერიოდის ხო ჩვენ ვითხოვთ ყოველთვის მიმდინარე ნუ აუდიტი ხდება ეს თუ აქ არ გვაქვს მაგალითად სისხლის სამართლებრივი დანაშაულთან და იგივე თქვათ ავიღოთ რომ როდესაც კონკრეტულ თანამდებობის პირს აღებული აქვს თქვათ ერთჯერადად 20000 ლარის ოდენობის პრემია აქ არ არის ხო საუბარი სისხლის სამართლებრივი დანაშაულთან მაგრამ როდესაც ამაზე აქვეყნებ რა თქმა უნდა პოლიტიკური პასუხისგებლობა არსებობს ხო მასზე თუმცა სად ეხა 3 წლის მერე რო გამოაქვეყნებთ და სად მიმდინარეობს იგივე აუდიტის ანგარიში ხდება მოგვიანებით და როდესაც ამით აფერხებს ინფორმაციის გაცემას სწორედ მიზეზი შეება იყოს ეს ყველაფერი.
კი ბატონო, ახალი კვლევა ჯერ მოლოდინიც არ არის ხო? ანუ შე როდიდან იწყებთ ხოლმე როგორც წესი აი ამ პროცესს?
ანუ პროცესი დაწყებულია, იმიტომ ჩვენ ყოველთვის ვითხოვთ საჯარო ინფორმაციას, თუმცა ეს სტანდარტული შინაარსის მოთხოვნები უკვე შედგენილია ნაწილ უწყებებში, გაგზავნილიცაა და ნაწილი უწყებები მალე დაიფარება უახლოეს მომავალში და შემდგომ მო დაიწყება ამის დამუშავება, აღწერა თუ როგორ ხდება, როგორ გვაწუ, როგორ მოდის კონკრეტული უწყებიდან ინფორმაცია წლის განმავლობაში. Ну ჩვენთვის რა თქმა უნდა აღებულია 1 იანვრიდან 31 დეკემბრიდან დეკემბრამდე გაგზავნილ მოთხოვნებზე თუ როგორ ოპერატიულად გასცემს კონკრეტული საჯარო დაწესებულება პასუხს და ხდება ამ მიმართულებით შეფასება, ანუ რამდენად სრულყოფილია, რა შემდგომი არის არასრულყოფილი პასუხი, გვაქვს უარი არის ამ შემთხვევაში, თუ ცდილობ საჯარო დაწესებულება თქვას რაიმე დაასაბუთოს, ასე ვთქვათ, თუ რატო არ გასცემს ინფორმაციას, თუ ჩვენ ანუ შემ ექსპერტებმა და შემფასება მიიჩნიეს, რომ ეს დასაბუთება სრულყოფილი არის, ასე ვთქვათ, და მოქცეულია სამართლებრივ არჩევნებში, მაშინ რა თქმა უნდა ვაუქმებთ ამ მოთხოვნას, მაგრამ თუ თვლით, რომ საჯარო დაწესებულება უარს აცხადებს კონკრეტული ინფორმაციის დაფარვის სურვილით, მაშინ ჩვენ უკვე ან სასამართლოს, ან კიდევ თუ თვლით, რომ სტატისტიკაში შესაბამისად ეწერება, რომ ეს არის უარი და რა თქმა უნდა ძალიან უარყოფითად მოქმედებს ბოლოს მათ ინფორმაციის ხელმისაწვდომის
ანგარიშს. ეთილი, უღრმესი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო კვლევისთვის. გადაცემაში გვსტუმრობდა IDFI-ის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი გოგა თუშაშვილი, რომელთან ერთადაც საუბრობდით ორგანიზაციის კვლევაზე, რომელიც აფასებდა სახელმწიფო უწყებების ღიაობასა და დახურულობას საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით. უღრმესი მადლობა
გადაცემაში.
დასრულდა გადაცემა დილის საუბრები პროგრამა ნინო ხარაძეს მიმყავდა. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.